Isang magandang araw sa inyong lahat.
And welcome to Poly E Conversations.
Ako si Jabo.
At ako naman si Aggie.
Mula sa UP College of Mass Communication.
To impart very relevant and timely knowledge from our classes to you, our very beloved listeners.
Inihahandog namin sa inyo ang isang podcast na sigurado na kayo'y matututunan at malalaman. This is Poly E Conversations, everyone.
So, Jabo, bakit nga ba tayo nandito today?
Aggie, wala nang ibang reason. Nandito tayo para dumaldal. Pero, kidding aside, we're here to talk about an issue in the political economy of media that is the closest, I believe, to the hearts of our beloved media workers.
Actually, what better way talaga to acknowledge the hard work of media workers than to share and spread awareness about them?
Tama ka dyan. Pero bago tayo dumako sa ating main segment, let us help our listeners first become familiarized sa mismong concept ng political economy.
Tama, baka medyo nalulula na sila kasi maraming pwedeng definition na pwede dito. But in the simplest terms, political economy of media explores how the political and economic context that media operates in is fundamental to understanding yung power dynamics within yung media content pati sa system itself. Kumbaga dito natin ma-realize, oo nga, media is an industry as well. It's a business. At kasama to sa political and economic system na ginagalawan nito.
And covered nito ang any aspect of the media, no? From broadcasting, advertising, information technology, ano pa ba? Audience reception, consumption, at marami pang iba, no?
Exactly. Yan yung mga nabanggit mo, yung tinatackle at sinisituate sa political and economic situation ng isang lugar sa isang panahon. From the laws and policies and their implementation, dun sa mga power structures o kung sino yung may hawak na influence at power sa lipunan at iba pa.
Of course, dito rin papasok yung mahalagang concept ng economy, the study of polyecon. Importante ang pag-alam sa ekonomiya bilang malaking factor kasama ng political situation na nakakaapekto sa mismong pagtakbo ng media.
Ayun. So again, in the simplest of definitions, ang polyecon ay ang pag-analyze ng epekto ng politika at ekonomiya sa media.
Iba ka talaga, sis. Grabe. Magaling talaga. Kaya nabanggit nga natin kanina, sobrang lapit sa puso ng mga media workers yung pag-uusapan natin ngayon.
Ay nako, tama na si suspense. Sabihin mo na Mars.
Media labor, Mars, yung pag-uusapan natin. From the general experience ng media workers sa kanilang pagtatrabaho, papunta dun sa mga policies and laws na nakakaapekto sa labor ng media workers at kung ano yung orientation ng media ba kasi sa society natin today.
Teka saglit, Jabo, habang dumadadal ka dyan, merong dumating na letter.
Tamang-tama, edi meron tayong sulat ngayon galing from someone who has first-hand experience as media worker.
Oh.
Ano sa tingin mo, Agi? Basahin na natin.
Tara, let's!
Okay, sige. Ang sabi sa letter, Dear Aggie at Jabo, ako si Josiah at isa akong film at media worker. Naalala ko noong nag-aaral pa lang ako sa UP Diliman under the program BA Film, nagkaroon na agad ako ng experience magtrabaho sa industriya. Dahil malayo ako sa aking pamilya, kinailangan ko na rin maging financially independent. Kaya pinasok ko ang pagiging art director at tumrabaho sa iba't ibang mga racket. Bilang art director noon, nasa ilalim ako ng production designer. Ako nag-aayos ng key props o yung mga props na hinahawakan at ginagalaw ng mga actors sa mga scene. Freelancer lang ako noon, pero hindi rin naman masama yung kitang dumarating. 4,000 pesos typically ang isang araw na shoot. Kaya sa ibang mga project na tumatagal for 10 days, biruin mo, may 40,000 na sweldo. Hindi na ako nagre-reklamo sa ganung bayad. Hindi rin kaya biro humanap ng ganung pera sa panahon ngayon.
Pero kalaunan, na-realize at naramdaman ko rin yung pananamantala at exploitation. Aside kasi from the usual tasks ng isang art director, syempre meron kaming mga prep days o yung mga pre-production meetings. Yung oras na bibili kami ng mga props at iba pa. Nalaman ko na consider din pala yung mga prep days na working hours at hindi lang yung kapag mismong nasa shoot yung may bayad. Bukod pa dyan, naranasan ko rin na maging overworked pero underpaid. Binabayaran lang ako as art director pero ginagawa ko na rin yung trabaho ng set decorator at production designer coordinator na separate role na sana. Kumbaga, 1/3 lang ng trabaho ko yung nabayaran. Nagkaroon din ako ng experience na more than 24 hours ang shoot. Isipin mo yung pagod at exhaustion sa ganung working hours. May time pa nga na hindi kami pinakain at binigyan ng break times. Bukod pa sa pagiging contractual, hindi na kami binibigyan ng operational expenses, benefits, or kahit maayos na insurance para sa mga work-related emergencies at accidents. Kasama pa dyan ang verbal abuse din na naranasan ko recently.
Minsan, ang nagiging rason kung bakit kami overworked pero hindi binabayaran ng sapat ay ang overall na budget na allotted para sa pagpapasahod ng crew. Pero sa totoo lang, talamak din ang corruption sa industry. Mayroong mga producer na ang ginagawa, nag-hire ng ghost employees o mga gawagawang tao at pangalan na siyempre bibigyan ng parte ng sahod pero diretso naman yung pera sa bulsa nila.
In general, ganito ang realidad ng mga media workers sa industriya. Pero kung ako naman ang tatanungin nyo, walang imposible para magbago yung mga ganitong mapagsamantalang kalakaran. Thank you very much, Jabo at Agi, sa pagbabahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli. Wow!
Grabe, no? So, ang dami mo talaga palang ma-unpack sa pakikinig sa mga story at experience ng media worker.
Totoo, sobrang importante talaga to hear the very real and lived experiences. Siguro pag kasi pinag-uusapan yung polycon ng media, madalas umiikat yung usapin, ano ba yung mga usually pinag-uusapan, di ba yung mga state regulation, yung pag-control ng government sa media, pag-commodify ng culture, yung pagturing nito as products na may katumbas na halaga or value, o kaya naman yung globalization, yung pag-manifest pa rin ng global power dynamics within media content and systems. Basta yung mga malalalim, tsaka medyo nakaka-nosebleed na konsepto. Pero hindi masyado na pag-uusapan yung mga tao behind the scenes, the ones who make it happen. Kumusta nga ba sila at paano sila naapektuhan sa mga political at economic systems na ginagalawan ng media?
Tulad ng labor issues nila, no? Kung sapat ba yung wage, makatarungan ba yung working hours and conditions, kung may health and safety measures and precautions ba?
Oo. Tsaka, syempre, hindi rin natin yan pwedeng pag-usapan na hindi tinatackle yung media ownership. Who owns the media? And how do their goals in the production of media texts proliferate inhumane and exploitative working conditions?
Pero Agi, ano ba yung pinaka nag-stick sa'yo dun sa letter na sinend sa atin ni Mr. Josiah?
Grabe, sobrang eye-opening talaga. Medyo nakaka-sad and medyo nakakagalit talaga to think like 24 hours na nagtatrabaho tuloy-tuloy, hindi kayo pinapakain or hindi napapabreak. Pero nagulat talaga ako dun sa corruption, sa ghost employees. Kasi dun natin na-realize very real and tangible yung from what we study na theory of polyecon to the real palpable effects of
situation.
Tama.
Pero bakit nga ba kasi ganun yung mga nangyayari? Ano ba kasi yung orientation ng media natin today?
Ayun, so we learned nga sa class, diba, na we live in a capitalist society, so lahat ay profit-oriented na talaga. So yung mga media workers medyo caught in the crossfires, kumbaga, na yung mga media companies trying to reduce production costs and meet industry deadlines, na apektuhan yung mga tao behind the scenes talaga.
Oo, no. Kaya from that, we can actually say talaga na oriented naman talaga towards profit ang media ngayon.
Talaga. And another important factor tungkol dyan, yung considering again, yung media as a business, mahalagang tukuyin din kung sino yung nagmamay-ari nito na of course none other than those na with money to begin with, diba? Yung tinatawag nating capital para magsimula ng media company. Kasi isipin mo, feeling ko mga hundreds of millions, so baka nga mas malaki pa yung kailangan para mag-start ng media company.
Oy, pero hindi rin naman kasi biro yung kita ng mga media companies. Consider first muna natin yung lifeblood ng media, which is advertising. Aba, sobrang laki ng fees na sinisingil para makapag-advertise, which means malaki rin yung kinikita talaga ng media companies.
Oh, and exactly, diba? So, like, this only means na dapat mas maayos yung compensation and security for our media workers. After all, wala rin naman yung kumpanya ng media kung wala yung mismo manggagawa nila. So, pero Jabo, ano naman yung ginagawa ng government or yung political sa polyecon about this?
Well, from general information, ideally, and supposedly, covered pa rin yung media workers sa standard labor code na meron sa bansa na nagsasabi, for example, na maximum working hours ay 12, dapat may breaks, dapat may insurance, benefits ang mga workers, pero hindi pala nasusunod kasi kung nasusunod, edi sana hindi ever naranasan ni Mr. Josiah at iba pang media worker yung mga shinier niya sa atin.
Oo, siguro yung napag-usapan rin natin na contributing factor kasi na the government itself is also run by the wealthy and the powerful, na nakikita naman na nahahaluan na rin yung private interests ng public office sa bansa. Kaya kulang yung urgency sa pagtugon sa kanilang mga ganitong klaseng labor issues. Siguro dito rin natin makikita na ang pagtalakay talaga ng political and economy of media ay hindi magkahiwalay. Super intertwined tong systems na to. Pero, like, other than this very medyo nakaka-downer na conversation, paano naman tayo makakatulong sa mga media workers natin?
Well, in the bigger picture, ang kailangan talaga changes sa economic and political systems. Mga pagbabago in terms of who holds power, decision-making, sino nagmamanage ng kapital at pera. Pero sa tingin ko, small steps to achieve this ay pag-advocate na i-acknowledge yung bosses at capabilities ng media workers.
Yes, super importante, especially ngayon na hindi pa ganun kalawak ang naabot na realities ng mga media worker. Sobrang laki rin ng epekto kung mas pag-uusapan natin sila at yung kanilang mga experiences.
In the end naman, tayong lahat consumers ng media, which makes us part of the whole picture. Kung ako rin naman, gugustuhin ko na mag-grow at mag-develop palalo yung media dito. And what better way to do that than advocating for the empowerment ng media workers?
Yes, like we're all part of a whole and gamitin na nga natin yung economic terms of supply and demand, diba? As audience and as consumers, we have the power to demand for a better media and more ethical workplace for our media workers. Because at the end of the day talaga, the plight of our media workers are affected by power relations, kung sino yung may hawak ng pera at kapangyarihan sa mundo ng media, politika at ekonomiya.
Totoo, at hindi maikakaila na ang nagpapalala din nito ay yung orientation ng media, which is a business aiming to accumulate profit.
Totoo, pero we always believe may pag-asa para magbago ang gantong klase na sistema. Pag-asa na magsisimula rin sa atin at magtatapos para sa atin.
Kaya naman, wag na wag nating kalilimutan maging mapagmatsyag at kritikal. Sa mga gawaing ito, our collective efforts can bring change to society as a whole. A society that is just not only to media workers, pero sa lahat ng manggagawa sa lipunan. Kaya let's take this opportunity na rin para magpasalamat sa ating guest na nagpadala ng kanyang
yes.
storya, si Mr. Josiah Hiponia.
Yes, thank you so much, Mr. Josiah, at sa lahat ng ating mga media workers for the work that you do and continue to do for the continuous flourishing of our media industry. And we hope that we can continue to fight for a better working reality for our media workers.
Tama. And with that said, muli ako si Japo.
At ako naman si Aggie.
Oy, pero bago tayo magpaalam sa mga listeners natin, hindi lang ito yung episode ng PolyE Conversations.
Tama, para mas matuto pa tayo tungkol sa PolyEcon at iba pang mga topics on broadcast media, pumunta lang kayo sa DZUP Spotify page at makinig sa iba pang mga content na surely ay interesting while also being educational at the same time.
Ayan, so ano pa hinihintay nyo, diba? Follow the DZUP Spotify page right now, as in ngayon na, for quality educational podcasts from other students and professors in the University of the Philippines, Diliman. And this was PolyE Conversations para sa BMAS 109,
Political Economy of Broadcast Media. Thank you!
Thank you, guys!
Bye! Goodbye.